δύο και τρεις μορκιστήκες. Ως άλλη πια ποτέ ποτέ δεν θα αγαπήσεις. Τα λόγια τα έχεις εύκολα μες στο ζεστό σκοτάδι. Μα τώρα πάει, τα ξέχασες, λες κι ήτανε μες στα πολλά. Κι αυτά ρω ένα χάδι. Λόγια του αέρα, λόγια του αέρα. Φέρτε τον νύχτα να τον δω και πάρτε τον τη μέρα. Λόγια του αέρα, λόγια.
Χαίρετε, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Επηρεάζομαι νομίζω όχι τόσο από την ώρα όσο από το καιρό και νομίζω ότι είναι ακόμα νωρίς. Αλλά δεν είναι.
Και μια και δυο και τρεις μαρνηθήκε και κάπου αλλού με κάποια άλλη τώρα παίζεις. Δυο ξένα χείλη κόκκινα φωτιά σου βάλανε φωτιά και μένα που σ' αγάπησα, σε λάτρεψα, σε πίστεψα, τώρα με κάνεις πέρα. Λόγια του αέρα, λόγια του αέρα. Φέρτε τον νύχτα να τον δω και πάρτε τον.
Καλησπέρα λοιπόν, καλώς μας ήρθατε. Πρώτο πρόγραμμα, μένουμε πρώτο, μαζί μέχρι τις 8 παρά 2-3 λεπτά και ξεκινήσαμε την εβδομάδα πολύ δυναμικά. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι του Σεπτέμβρη του πάει ο Εγκέλαδος και ο Εγκέλαδος διαλέγει Σεπτέμβρη. Το λέω μόνο και μόνο γιατί βέβαια αυτή η φοβερή σεισμική δόνηση το πρωί στην Κρήτη έχει φέρει τα πάνω κάτω, έχει πάει σε χαμηλές θέσεις το ενδιαφέρον ακόμα και για την πανδημία ή αλλιώς, αν το βάλουμε σε μία ιεράρχηση από προσωπική έως πιο συλλογική, τελικά πρέπει να γίνει κάτι ακόμα χειρότερο, ακόμα εντονότερο, ακόμα πιο δυστοπικό για να αξιολογήσει κανείς και να μπορέσει να βάλει έτσι ένα θετικότερο πρόσημο σε αυτά που ήδη νομίζει ότι είναι αγχωτικά και θλιβερά. Γιατί το μόνο πράγμα για το οποίο δεν έχουμε νεότερα, ό,τι νεότερο υπάρχει, θα το μάθουμε βέβαια και σε λίγο από τον Κώστα Δαβάνη, είναι το θέμα της πανδημίας. Νωρίτερα βέβαια είχαμε αυτή την εικόνα που για Δευτέρα είναι ανησυχητική, από την άποψη ότι και ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και από την άποψη των ανθρώπων που βρίσκονται σε διασωληνωμένη κατάσταση, και αυτό όλο μαζί είναι ανησυχητικό για ημέρα Δευτέρα, ξαναλέω. Αλλά τώρα θα πάμε να συνομιλήσουμε, για να μην του καταχρώμε αυτά το χρόνο του, με τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισυσμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, τον καθηγητή, τον κύριο Ευθύμη Λέκα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε πάντοτε παρόν για να μας εξηγείτε τι συμβαίνει με τη συμπεριφορά έτσι, φαινομένων και ακραίων πραγμάτων από τη φύση. Πού ακριβώς βρίσκεστε τώρα, κύριε Λέκα?
Κοιτάξτε, στο Αρκαλοφόρι, στο κέντρο επιχειρήσεων που έχουμε στήσει εδώ στο δημοτικό σχολείο, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Είμαστε όλοι εδώ, ο κύριος Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός, η Γενική Γραμματής, και προσπαθούμε να συντονίσουμε την κατάσταση, τις όλες ενέργειες. Θεωρούμε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο από άποψη συντονισμού.
Ναι.
Βεβαίως προβλήματα υπάρχουν και προσπαθούμε να τα επιλύσουμε.
Επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στην περιοχή Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή ήταν και
ναι,
το επίκεντρο.
Ναι, ακριβώς.
Υπάρχει βέβαια μία... Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το συντονισμό, έχουμε τις 2.500 και πλέον σκηνές που διανέμονται από νωρίς και σε χωριά που έχουν ισοπεδωθεί σπίτια, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Ναι, βεβαίως. Τα πιο πολλά είναι στο Αρκαλοφόρι.
Ναι.
Και τα υπόλοιπα είναι στα χωριά τα οποία είναι γύρω από το Αρκαλοφόρι και τα οποία έχουν υποστεί ζημίες, και σε εκείνες τις περιοχές ήδη υπάρχουν σκηνές προκειμένου να ικανοποιηθούν οι άμεσες ανάγκες των πολιτών. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία μακρά, τουλάχιστον απόψε να διευθυντήσουμε την όλη κατάσταση, και στη συνέχεια αύριο να εντείνουμε τις προσπάθειες προκειμένου να μειώσουμε τα προβλήματα που επέφερε όλη αυτή η σεισμική δραστηριότητα.
Γιατί πέρα από βέβαια την απώλεια της ζωής ενός συνανθρώπου μας, υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες και πολυτραυματίες, αλλά δυστυχώς πάντοτε μετά από μια μεγάλη σεισμική δόνηση αυτό που προέχει είναι αυτό που είπατε, να στεγαστούν οι άνθρωποι, να έχουν τις πρώτες βοήθειες, τα πρώτα πράγματα προς το ΖΙΝ, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι.
Και επειδή βοηθάει βέβαια ο καιρός, αλλά μετά από πόσα 24 ώρα συνήθως είναι κάπως ασφαλές να επανέλθουν στα σπίτια τους, που βέβαια δεν έχουν κάποια πολύ σοβαρή ζημιά?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποιο όριο, απλά και μόνο επανεκτιμούμε την κατάσταση και ανάλογα αποφασίζουμε. Συνήθως είναι το 1-48 ώρο το οποίο πρέπει να παρέλθει, έτσι ώστε να είμαστε πιο πολύ ήσυχοι για την όλη εξέλιξη του φαινομένου.
Μάλιστα. Το φαινόμενο το οποίο μελετώντας το μέχρι τώρα, με τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα, κύριε καθηγητά, από τι θεωρείτε ότι μπορεί να κρυθεί, αν θα έχουμε και επόμενο μεγάλο μετασεισμό ή αν αυτός ήταν ο κύριος?
Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο θα εκτιμήσουμε απόψε στην Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου,
ναι,
του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Θα εξετάσουμε όλα τα δεδομένα και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε σε αδρές γραμμές την εξέλιξη του φαινομένου.
Ναι. Τα σπίτια που κατέρευσαν ή ο τρούλος της εκκλησίας ή γενικότερα ό,τι γκρεμίστηκε πραγματικά, δηλαδή δεν υπάρχει πιο πολύ από αυτό, είχαν πρόβλημα στατικότητας, ήταν πολύ παλιά?
Κοιτάξτε, ήταν όλες οι κατηγορίες. Και παλιά σπίτια, ασυντήρητα ή εγκαταλειμμένα, και πιο καινούργια σπίτια, και σπίτια που είχαν κατοίκους παλιά, και πιο νεότερα σπίτια τα οποία υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Ήταν όλη η κατηγοροποίηση των ζημιών που μπορούμε να δούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την πρώτη εκτίμηση και να δούμε τι ακριβώς συντονισμό θα πρέπει να έχουμε.
Καταλαβαίνω. Μετασεισμούς έχουμε, φαντάζομαι, μέχρι τώρα πρέπει να καταγράφονται αρκετοί.
Βεβαίως. Είναι πάρα πολλοί μετασεισμοί. Μερικοί, 5 εξ αυτών είναι πάνω από 4 της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι αρκετά έντονοι και ειδικά είναι αισθητοί εδώ πέρα στο χωριό. Είμαστε όμως σε μια κατάσταση όπου θεωρώ ότι διαχειριστικά ελέγχουμε, εν πάση περιπτώσει, την όλη κατάσταση.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Λέκα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν, όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισυσμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Όλο το κλιμάκιο εκεί εννοείται είναι στο Αρκαλοχώρι, και εκτός από την έκτακτη σύσκεψη προηγήθηκε με τους παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, το βράδυ θα εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση από την Επιτροπή και θα δουν αν θα βάλουν δίκτυο σεισμογράφων, αν θα παρακολουθείτε βέβαια, όχι αν, θα παρακολουθείτε με αυτόν τον τρόπο η ακολουθία, και στο μεταξύ υπάρχουν και όλα τα θέματα και καταγραφής των ζημιών και των κτηρίων που είναι επικίνδυνα, αλλά βέβαια και της προσωρινής στέγασης των σεισμοπλήκτων.
She never misses, she gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer, the only thing I can say. I say, yeah, yeah, that's what I say. I say, yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so no one can see. We gotta do that, we gotta do that. We gotta do that, we gotta do that.
A thrill, just thought I'd tell you, because I'm trembling still.
But pretty baby, I want you off of my own. I think I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer, the only thing I can say.
I say yeah, yeah, yeah.
That's what I say. I say yeah, yeah. That's what I say. I say yeah, yeah.
Να προλάβουμε όμως να πούμε και ποιοι είμαστε. Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Μαριλένα Κουσουλού στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και εκτός από τη σεισμική δόνηση, λοιπόν, έχουμε και σε εξέλιξη όλη αυτή την ιστορία με την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο. Ελλάς Γαλλία αμυντική συμφωνία για τις φρεγάτες.
Yeah, yeah, yeah.
Για τη Γερμανία τα έχετε ακούσει όλα, νομίζω. Έχουν όλα υποθεί μέχρι τις τελευταία λεπτομέρεια, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον πάντοτε τα τεκτενόμενα στα πολιτικά πράγματα αυτής της χώρας, γιατί έχουν μια απόσταση, να το πω, μια ψυχρή εκτίμηση των πραγμάτων και πηγαίνει μια χαρά αυτό με την πολιτική κατάσταση.
That's what I say, yeah, yeah.
Και εδώ είμαστε και με τα τραγούδια και με τις ειδήσεις. Είπαμε ότι όσο προχωράει ο Σεπτέμβρης, 27 Σεπτεμβρίου σήμερα, θα έχουμε από ό,τι φαίνεται, δεν είναι ότι το μαντεύει κανείς, έχουμε ένα σωρό γεγονότα και καταστάσεις που πραγματικά έχουν μια ακολουθία που μόνο να την προλάβει κανείς μπορεί, δεν μπορεί καν να την προλάβει και να την εξηγήσει. Σε ό,τι αφορά βέβαια τις γερμανικές εκλογές και το αποτέλεσμα και την επόμενη μέρα και το δημόσιο παζάρι για τη νέα κυβέρνηση, τον νέο σχηματισμό, το καλό σενάριο είναι να έχουμε κυβέρνηση στη χώρα τα Χριστούγεννα. Το κακό από Πάσχα και μετά. Και το πολύ ωραίο χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι υπήρχε 76% συμμετοχή, ότι μαζικά η νεολαία ψήφισε πράσινους, ότι δεν υπήρχαν αρκετά ψηφοδέλτια και μερικοί ψήφισαν και μετά τα exit polls. Γενικά είχε το ενδιαφέρον όπως κάθε εκλογική διαδικασία. Λοιπόν, θα πάμε τώρα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Κοτζιά, που είναι δήμαρχος της Ιστιαίας και της Εδιψού. Ιστιαίας Εδιψού και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Καλλιμάρμαρο, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στην προετοιμασία, στην πρόβα δηλαδή, της αυριανής μεγάλης συναυλίας αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Εύβοιας. Γιατί σκεφτόμουν, Δήμαρχε, καλησπέρα κύριε Κοτζιά. Καλησπέρα, μας ακούτε?
Καλησπέρα, προσπαθώ να σας ακούσω.
Ναι. Να τα λέμε λίγο πιο δυνατά.
Βρίσκομαι στο Καλλιμάρμαρο αυτή τη στιγμή, γίνεται η τελευταία πρόβα αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται πάνω στη σκηνή ο Κώστας ο Χατζής, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει τη ζωή του με τη Βόρεια Εύβοια.
Ναι, το βλέπαμε και τότε που συνέβησαν τα περιστατικά με τις ολοσχερίσεις επί πυρκαγιές.
Είναι όλα υπέροχα. Ναι. Αύριο περιμένουμε να είναι μια εξαιρετική υπέροχη βραδιά και καλλιτεχνικά, αλλά είναι και μια έκφραση αλληλεγγύης προς όλους αυτούς οι οποίοι έδωσαν ουσιαστικά τη μάχη για να σώσουν ό,τι μπόρεσαν από τον τόπο τους και προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας.
Όταν είχαμε κανονίσει το ραντεβού και γενικά να μιλήσουμε, ωραία, ακούμε και λίγο φυσικό ήχο, κύριε Κοτζιά. Κλέβουμε λίγο έτσι από την αυριανή ωραία κατάσταση. Όταν είχαμε κανονίσει το ραντεβού, λοιπόν, για να μιλήσουμε σήμερα για την αυριανή συναυλία, δεν είχαμε φανταστεί ότι βέβαια θα έχουμε και σεισμική δόνηση το πρωί στην Κρήτη. Και σκεφτόμουν λίγο πριν συνδεθούμε, καθώς είχαμε συνδεθεί με το Αρκαλοχώρη και τον κύριο Λέκα, ότι η χώρα μας από πλήκτους έχει πολλούς. Πυρόπληκτοι, σεισμόπληκτοι, δηλαδή έχουμε συνεχώς προβλήματα με ανθρώπους. Και κάπου τους ξεχνάμε, οπότε αυτή η προσπάθεια εδώ αλληλεγγύης, υπενθύμησης του τι συνέβη το καλοκαίρι και πόσο όλοι πρέπει να βοηθήσουμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Ακριβώς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το δέντρο της αλληλεγγύης, όποιες καταστροφές και να έρχονται, είτε είναι σεισμοί είτε είναι πυρκαγιές, το δέντρο της αλληλεγγύης πρέπει να είναι πάντα ζωντανό και να πλώνει τα κλαδιά του πάνω από την κοινωνία των ανθρώπων. Είναι κάτι που το ζήσαμε πολύ καλά τις μέρες της πυρκαγιάς ειδικά, αλλά και στη συνέχεια, γιατί η αγάπη του κόσμου είναι κοντά μας και μας αγκαλιάζει ακόμη και σήμερα και συνεχίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέσα στις φωτιές σβήσαμε τα μύθη μας, τις αντιπαραθέσεις μας, τις αντιπαλότητές μας και στάθηκε ο ένας δίπλα στον άλλον και έτσι καταφέραμε να σώσουμε πράγματα. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να περνάει και το αισιόδοξο μήνυμα προς τα έσκουξο. Μια πυρκαγιά ήταν μια καταστροφή. Αν είμαστε ενωμένοι και όρθιοι, θα είμαστε δυνατοί και θα σηκώσουμε τον τόπο μας ξανά ψηλά.
Και συνήθως, κύριε Κοντζιά, αυτά που λέτε και που είναι πραγματικότητα, δηλαδή τα είδαμε να συμβαίνουν, είναι όσο να περάσει το κακό. Μετά ξεχνιέται, δεν λειτουργεί το θυμικό, λειτουργούν λίγο πιο έτσι ρεαλιστικές και πιο σκληρές καταστάσεις. Οπότε αν το υπογραμμίζετε ότι υπάρχει και συνεχίζεται αυτό το κύμα αλληλεγγύης και έρχεται και από μέσα σας και το κλίμα ενότητας δηλαδή, ακόμα καλύτερα. Να σας πω, ποιος είχε την πρωτοβουλία για αυτή την μεγάλη συναυλία που θα έχουμε αύριο?
Μια προσωπική πρωτοβουλία, την οποία έλαβα την τελευταία μέρα της πυρκαγιάς. Όταν κατάλαβα ότι τελικά αυτό το μαρτύριο, αυτό το δράμα παίρνει τέλος. Ναι. Όταν αρχίσαμε να πανηγυρίζουμε, γιατί ενώ χάσαμε τόσο δάσος, καταφέραμε και σώσαμε άλλο τόσο στο δικό μας Δήμο. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό. Ζήσαμε σαν ένα περάσιμο από ένα πόλεμο και να θρηνήσαμε νεκρούς, να χάσαμε τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά τελικά σωθήκαμε και είμαστε πλέον ξανά ζωντανοί και όρθιοι. Μίλησα με καλλιτέχνες οι οποίοι ήταν κοντά μας όλες τις μέρες πυρκαγιάς και οι οποίοι συνδέονται με τον τόπο μας, είτε έχουν καταγωγή, είτε μας αγαπούν, είτε έχουν κάνει εκδηλώσεις. Είναι αλήθεια ότι ήταν μαζί μας οι περισσότεροι από όσους θα βρεθούν αύριο στη σκηνή. Και πολύ γρήγορα, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, το Σύνδεσμο Οργανωτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, τη ΧΕΡΚΑ, τους τεχνικούς, έβαλε πλάτη όλη η αυτοδιοίκηση, ΣΥΣΟΜΕ, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων, ο Δήμος Αθηναίων με την Τεχνόπολη, με τον 984, εθελοντές, αύριο θα βρίσκονται εδώ οι πρόσκοποι, θα βρίσκονται άνθρωποι που δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα βρεθούμε μαζί σε ένα τέτοιο γεγονός. Θα βρισκόμαστε στο Καλλιμάρμαρο για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, δηλαδή να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε χρήματα για να στηρίξουμε τους πυρόπληκτους και τους πρωτοετής φοιτητές από τα πυρόπληκτα χωριά, αλλά να δώσουμε και ένα μήνυμα αλληλεγγύης, το οποίο πρέπει να μείνει ζωντανό, πρέπει να είναι διαρκές και πρέπει να στηρίζει και να αγκαλιάζει όλους όσους πλήττονται, γιατί μόνο όταν είμαστε ενωμένοι θα καταφέρουμε τα καλύτερα.
Και εννοούμε φυσικά τους δύο Δήμους, δηλαδή Ιστιαία Εδιψού, των δικών σας, και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.
Ακριβώς.
Βόρεια Εύβοια δηλαδή.
Η Βόρεια Εύβοια είναι ένας σημαίος τόπος.
Ναι.
Σε αυτόν τον τόπο δεν υπάρχουν σύνορα, το καταλαβαίνετε. Αυτά είναι διοικητικά όρια. Και αντιλαμβάνεστε ότι σαν ενιαίος χώρος θρυνούμε μαζί το βάσος που χάσαμε, το περιβάλλον και το οποίο ήμασταν περήφανοι, που ζούμε μέσα σε αυτό. Και για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει το μέγεθος της καταστροφής, σας λέω ότι σε αυτή την πυρκαγιά στην Εύβοια η χώρα έχασε το 12% του δασικού της πλούτου. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το μέγεθος της καταστροφής. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να βρεθούμε όλοι αύριο στο Καλλιμάρμαρο, ο ένας δίπλα στον άλλον, για να δώσουμε και το μήνυμα, αλλά και για τον καλό σκοπό.
Αύριο είναι στις 8 η ώρα η συναυλία. Γενικά, αν κάποιοι. Ναι.
Ναι, στις 8 ακριβώς.
Αύριο Τρίτη, στο Καλλιμάρμαρο. Υπάρχει δυνατότητα και για. Δεν ξέρω, δεν έχω καθόλου εικόνα από εισιτήρια. Αν έχουν εξαντληθεί, αν μπορεί κάποιος ακόμα να τα προμηθευτεί.
Έχουμε ακόμα περιθώριο για εισιτήρια. Υπάρχει και ηλεκτρονικά προμηθεύονται και στα public και έξω από το Καλλιμάρμαρο τη μέρα της συναυλίας. Δηλαδή το απόγευμα θα ανοίξουν τα εκδοτήρια. Έχουμε προβλέψει ότι θα μπορούμε να κόψουμε κάποια εισιτήρια.
Α, μάλιστα. Αν έρθει κάποιος μια-δυο ώρες πιο νωρίς, βέβαια, για να μπορέσουν
ακριβώς
να γίνουν και.
Μένουμε
όρθιοι, λέγεται η συναυλία.
Τηρούνται τα μέτρα COVID, καταλαβαίνετε. Οπότε υπάρχουν αριθμημένες θέσεις. Θα πει ο καθένας στη θέση του. Πρέπει να υπάρχει μια τάξη. Οπότε χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να ακούσει τον Κώστα Χαντή. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο.
Να κλείσουμε μαζί και να ακούσουμε λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε. Καλή επιτυχία στο πλευρό σας.
Τον κύριο Κώστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Το ωραιότερο απ' όλα, βέβαια, κυρίες και κύριοι, που δεν προλάβαμε να πούμε τον κύριο Κοντζιά, είναι ότι εκτός από τον Κώστα Χατζή που ακούμε τώρα στην πρόβα, συμμετέχουν πάρα πολλοί άλλοι δημιουργοί, δηλαδή το Ανφάγκατε, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιάννη Ζουγανέλη, Λεωνόρα Ζουγανέλη, Χρήστο Τιβαίο, Γιάννη Κότσιρα, Γιάννη Κούτρα, Αποστόλη Μπερμπαγιάννη, Νατάσα Αποφίλου.
Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο.
Και όλοι αυτοί συμμετέχουν βεβαίως αφιλοκερδώς.
Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Κι εσύ την πήρες σοβαρά. Κι εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Μοιάζουν μυρμήκια οι ανθρώποι. Το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρού γητόπι. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά τους κοιτάξεις, θα σου φανούνε τόσο, τόσο ασήμαντοι, που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις, πάμε μαζί ψηλά αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκείνη.
Και εννοείται οι υπόλοιποι λοιπόν καλλιτέχνες, Νατάσα Αποφίλου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πίξ Λαξ, Μάριος Φραγκούλης, Γιάννης Χαρούλης, Μιχάλης Χατζιγιάννης και Κώστας Χατζής.
Και εσύ το πήρε σοβαρά. Μοιάζουν οι πύργοι με κουκλόσφυτα. Από ψηλά δεν ξεχωρίζουνε οι ομορφιές και τα στολίδια. Κι ό,τι σε πλήγωσε ή σε δάμπωσε, από ψηλά αν το κοιτάξεις, θα σου φανεί τόσο ασήμαντο, που στη στιγμή θα το ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις, πάμε μαζί ψηλά μου θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκεί.
Και εννοείται, από ό,τι βλέπω εδώ και στο δελτίο τύπου, ότι όποιος δεν μπορεί να πάει στη συναυλία, που είναι πολύ μεγάλο Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσει κανείς όλους αυτούς τους καλλιτέχνες μαζί στη σκηνή, ταυτόχρονα, για μια-δυο ώρες, δεν ξέρω όσο κρατήσει. Μπορεί φυσικά να συνεισφέρει και σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, από ό,τι βλέπω εδώ. Θέλω να πω περισσότερο ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αυτή η συναυλία γίνεται αύριο για υπενθύμηση και για τα έσοδα που είπε ο Δήμαρχος ότι θα συγκεντρωθούν για τις οικογένειες και των δύο Δήμων και για τους μαθητές και για τους φοιτητές στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μένουμε όρθιοι λοιπόν και το συνδυάσαμε με τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου και πολλών άλλων περιοχών της χώρας. Έτσι πάνε αυτά. Πάμε στις 7.30 και θα επανέλθουμε σε λίγο, αλλάζοντας το σκηνικό και πηγαίνοντας βέβαια, δυστυχώς, στα της πανδημίας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Drinking that wine, Sonny boy. You gotta stop drinking that wine, Sonny boy. If you don't stop drinking that wine, it's gonna poison your mind. You gotta stop drinking that wine, Sonny boy. You drink champagne, it's gonna be better for you. You drink champagne, it's gonna be better for you.
Το δεύτερο ημίωρο έχουμε περάσει και είμαστε εδώ και περνάει τόσο γρήγορα η ώρα. Το λέω από την άποψη ότι όταν ερχόμαστε από Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουμε μαζέψει νέα εντυπώσεις, σχόλια και ξαφνικά παθαίνουμε ένα blackout, γιατί στο μεταξύ έχουν επικαλυφθεί αυτά από άλλα πολύ σημαντικότερα και πολύ σοβαρότερα γεγονότα. Πάντως όλη η ιστορία με τις εκλογές στη Γερμανία θα βγάλει κι άλλα, κι άλλα. Παραπολιτικά, όπως λέμε, παρατηρήσεις, πολιτική ανάλυση από τα πολύ σοβαρά, με συνασπισμούς, με τριχρωμίες, με ισορροπίες. Μέχρι ποιος θα είναι ο διάδοχος της Άγγελα Μέρκελ, που όπως και να το κάνουμε άφησε εποχή, παραμένει η Άγγελα Μέρκελ υπηρεσιακή καγκελάριος, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να φύγει έτσι. Και βέβαια, όσο περνάνε οι μέρες, μαθαίνουμε και πράγματα που τώρα πια μπορούν να υποθούν έτσι πιο εύκολα, όπως λέμε, στο τέλος της ιστορίας. Δηλαδή ότι το καλοκαίρι είχε αποτρέψει επεισόδιο, γιατί είναι από τους λίγους πολιτικούς που μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να μιλήσει όπως αυτή ξέρει να μιλήσει, όπως οι πολιτικοί μιλάνε, στον κύριο Ερντογάν. Λοιπόν, τώρα Ακούστε κυρίες και κύριοι, θα πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Κώστα Δαβάνη, ο οποίος βέβαια βρίσκεται στο Στρασβούργο, μία πόλη που κάποτε την είχαν οι Γάλλοι και μετά την πήραν οι Γερμανοί, μάλλον το αντίθετο. Και είναι μία πόλη γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
Χαίρετε, γεια σου Έλενα από το Στρασβούργο.
Από το Στρασβούργο. Προσπαθώ με το ζόρι να συνδέσω και τα θέματα και να πάρω το δικό σου σχόλιο, μάλλον τη δική σου έτσι αίσθηση γύρω από τις γερμανικές εκλογές. Και τι λένε και οι κάτοικοι του Στρασβούργου, που φαντάζομαι θα περάσανε κάποιοι όσοι δικαιούνται, έχουν δικαίωμα ψήφου και θα πήγανε να ψηφίσουν, φαντάζομαι, χθες.
Ναι, ήταν, νομίζω ότι είναι τόσο κοντά οι δύο χώρες στο συγκεκριμένο σημείο που ήταν αδύνατο να μην επηρεαστούν και οι δύο πλευρές από τις χθεσινές εκλογές, καθώς φαίνεται ότι το γνωρίζουμε πλέον ότι η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ υψηλά για τα δεδομένα, ναι, τουλάχιστον της Γερμανίας.
Πολύ, πολύ.
Αυτό βοήθησε βέβαια και η επιστολική ψήφο, αλλά ήταν συγκρατημένοι όλοι τους, βεβαίως ζωγραφισμένο στα μάτια σε μία πόλη όπως το Στρασβούργο που θέλει να επιχειρήσει την πράσινη μετάβαση πολύ γρήγορα. Άλλωστε και η Ζαν Μπαρσεζιάν, η δήμαρχος του Στρασβούργου, ανήκει στο στρατόπεδο των Πρασίνων. Φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει αρκετούς ψηφοφόρους στο να κατευθυνθούν στην κάλπη και βέβαια να δώσουν τη δικιά τους ψήφο. Βέβαια δεν είναι εκλογική διαδικασία όπως τη γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Ήταν όλα ήσυχα από χθες το πρωί. Η γέφυρα της Ευρώπης είχε βέβαια λίγα περισσότερο κίνηση, είναι ο συνδετήρας θα έλεγε κανείς των 500 μέτρων μεταξύ της μίας μεριάς και της άλλης, και βέβαια όσοι άνοικαν στο Δήμο του Κέλ και βρισκόταν στη γαλλική πλευρά πήγανε και ψήφισαν, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Γενικότερα σε αυτή την περιοχή του κάτου Μέλανου Δρυμού στην απέναντι πλευρά στη Γερμανία, και φαίνεται ότι οι εκλογείς αποφάσισαν, έδωσαν αυτό το αποτέλεσμα που όλοι γνωρίζουμε και βέβαια θεωρούν επιτακτικό να βγει γρήγορα ένας συνασπισμός έτσι όπως διαμορφώνεται, και βέβαια ένας καγκελάριος.
Βέβαια.
Ας μην ξεχνούμε ότι τον επόμενο χρόνο, στις αρχές του επόμενου χρόνου, έχουμε τη γαλλική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε αυτές οι δύο περιοχές μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης και όλα τα άλλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα θέλουν γρήγορα να δούνε την απέναντι πλευρά να κινητοποιείται, ούτως ώστε να κινητοποιηθούν και όλοι οι θεσμοί.
Στην ουσία, Κώστα, οι υπόλοιποι θεσμοί, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θέλουν να δουν τέλος πάντων πώς θα καταλήξει, πού θα καταλήξει η μπύλια. Γιατί στην ίδια τη Γερμανία υπάρχει κουλτούρα της καλοδουλεμένης μηχανής που λειτουργεί διοίκηση άψογα, λειτουργούν τα πάντα, ανεξαρτήτως με το αν έχει καγκελάριο ή δεν έχει, υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε ακυβερνησία και χάος.
Ακριβώς. Mm. Και είναι ενδεικτικό, όπως έλεγες και προηγουμένως, ότι η Άγγελα Μέρκελ παραμένει μέχρι ότου θα έχουμε την ανάδειξη του νέου καγκελαρίου. Εικάζεται ότι αυτό θα γίνει προς τα Χριστούγεννα. Βέβαια η αγωνία είναι διάχυτη. Θα έλεγα στη γερμανική πλευρά που βρισκόμασταν την Παρασκευή τουλάχιστον ήταν διάχυτη για το τι μέλη γενέστε. Η επόμενη μέρα της Γερμανίας πώς θα διαχειριστεί καυτά ζητήματα, κυρίως καταρχήν για το περιβάλλον που ήταν και απολύτως πρώτης προτεραιότητας για τους ψηφοφόρους, κατά δεύτερο λόγο βέβαια τα θέματα της οικονομίας, το μεταναστευτικό και άλλα ζητήματα.
Ναι.
Πάντως όπως είπαμε οι συζητήσεις έδιναν και έπαιρναν βέβαια σε χαμηλούς τόνους, γιατί μην ξεχνάτε ότι το Στρασβούργο είναι μια πολύ ζωντανή πόλη και είναι ενδεικτικό ότι και το Σαββατοκύριακο αναμένουμε ένα φεστιβάλ έτσι, περιβάλλοντος, όπου θα έχουμε και πάλι συζητήσεις, όχι απαραίτητα πορείες, αλλά συζητήσεις στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.
Α, αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μολνοπιραβίρι, την μολνοπιραβίρι, δηλαδή το βασικό συστατικό ενός φαρμάκου που πιθανότατα να σημάνει και το τέλος της πανδημίας. Λέω εγώ τώρα με πολύ αισιόδοξη οπτική και ξέρεις ότι δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη.
Λοιπόν,
για πες μας, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά,
ναι,
γιατί όλη την εβδομάδα, όπως και πριν από λίγο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε μία συνέντευξη που δόθηκε από τη Λιόν με τον κύριο Τέντρος, αλλά και τον Όλιβα Βεράν, τον Υπουργό Υγείας της Γαλλίας, τοποθετήθηκε ξανά για την τρίτη δόση των εμβολίων, λέγοντας ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός θα αποφανθεί επί της αναγκαιότητας στα τέλη του χρόνου. Από εκεί και πέρα, ο ΕΜΑ την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης 5 τουλάχιστον φάρμακα που δείχνουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τον ιό, μεταξύ των οποίων, όπως είπε ο κύριος Καβαλιέρη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εμβολιασμών, και αντιϊκά φάρμακα. Προφανέστατα αναμένει ο κύριος Καβαλιέρη, όπως και οι υπόλοιποι του αίμα, να δουν τα αποτελέσματα του φαρμάκου σε μορφή χαπιού από την εταιρεία Merck της Μολνοπιραβίρης, η οποία δείχνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Σύσσωμος ο ευρωπαϊκός τύπος το τελευταίο 24ωρο, όπως και τα περιοδικά Nature και Science ασχολήθηκαν τον περασμένο μήνα με τις μελέτες που έχουν εκδοθεί, δείχνουν λοιπόν τα πειράματα καταρχήν σε ζώα και σε κουνάβια που μοιάζουν περισσότερο με τον ανθρώπινο οργανισμό και μπορούν να μεταδώσουν τον ιό σε άλλα κουνάβια, ότι η θεραπεία 5 ημερών απέδωσε τα μέγιστα. Μάλιστα στις 3 μέρες τα κουνάβια δεν είχαν κανένα απολύτως σύμπτωμα της COVID-19. Mm. Από εκεί και πέρα, στην φάση 2 και 3, περάσαμε σε 2.000 περίπου εθελοντές σε αμερικάνικο έδαφος, κυρίως στο Σιάτελ, όπου βρίσκεται και το κέντρο αντιμετώπισης και θεραπείας καρκίνου. Δόθηκε λοιπόν σε αυτά τα 2.000 άτομα μέσα σε διάστημα από την πρώτη ως την πέμπτη μέρα, οπότε και είχαν διαγνωστεί θετική στον COVID, η θεραπεία αυτή 800 μιλιγκράμμ, δηλαδή 4 χάπια την ημέρα 2 φορές, και οι άνθρωποι αυτοί, τουλάχιστον και με όσα δημοσιεύουν και στον αμερικανικό τύπο, είδαν άμεση βελτίωση στις μεταξύ 48 και 72 ωρών.
Κώστα, τι κάνει λοιπόν... Α, ναι, αυτό θα ρωτούσα, αλλά μέχρι τώρα αυτή την ουσία, γιατί δεν την είχαμε ανακαλύψει?
Η ουσία
τώρα δεν είσαι και γιατρός βέβαια, ούτε φαρμακολόγος, αλλά λέω από ό,τι έχεις διαβάσει από τα ιατρικά περιοδικά.
Ναι, καταρχήν η Μολνοπιραβίρη προοριζόταν από τη Merck για να αντιμετωπίσει τον ιό της γρήπης. Βρισκόταν δηλαδή υπό εξέλιξη και έρευνα. Πριν λοιπόν προλάβει να δοθεί για εκείνους που ενδεχομένως κολλήσουν τη γρήπη, την ινφλουένζα, τη λεγόμενη, η εταιρεία άρχισε να ερευνά αν μπορεί να αναστείλει τον πολλαπλασιασμό του ιού στα κύτταρα, και φαίνεται ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν άργησαν να έρθουν. Λέγαμε πριν για τα κουνάβια, τώρα στους ανθρώπους, και φαίνεται ότι είναι άκρος ενθαρρυντικά. Βέβαια υπήρξαν και οι φωνές εκείνες, τουλάχιστον αυτά τονίζεται σε δημοσιεύματα στον αμερικανικό τύπο και σε μια μελέτη του Science, ελέγχεται και η τοξικότητα του φαρμάκου, η οποία όμως πολύ γρήγορα με νέα μελέτη φαίνεται ότι δεν υπάρχει και μπορεί, και μπορεί να αντιμετωπίσει στην ουσία αποτελεσματικά, καθώς διαθέτει αυτή η ουσία ένα ένζυμο που αντιγράφει το γενετικό υλικό του κοροναϊού, προκαλώντας του όμως μία σύγχυση και τον κάνει τουλάχιστον ανίκανο να αναπαραχθεί, να πολλαπλασιαστεί είτε στο ανώτερο στο κατώτερο αναπνευστικό. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι τα χάπια κάνουν πάρα πολύ γρήγορα τη δουλειά τους.
Κάτι άλλο πήγαινες να πεις και σε διέκοψα όταν είπαμε για αυτή την ουσία?
Ναι, εκείνο που διαπιστώθηκε επίσης από εκείνους που έλαβαν από τους 2.000 εθελοντές είναι ότι μειώθηκε άμεσα μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες το υλικό φορτίο των θετικών σε COVID-19 και μείωσε βέβαια και τον χρόνο της μόλυνσης. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι το φάρμακο δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε βαριά ασθενείς. Δηλαδή στην ουσία πρέπει να δοθεί η κατάσταση, όταν κάποιος είναι θετικός και είναι επικίνδυνος να παρουσιάσει βαριά συμπτώματα ή να νοσηλευτεί, και ακριβώς εκεί εστιάζουν οι επιστήμονες την προσοχή τους. Υπήρξαν και σχετικές ανακοινώσεις, Έλληνα, πρέπει να σου πω, σε διεθνές συνέδριο μολυσματικών ασθενειών, δηλαδή οι ερευνητές σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν πλέον περί τίνους πρόκειται, και φαίνεται ότι προωθείται πολύ γρήγορα, θεωρείται το πλέον ελπιδοφόρο φάρμακο αυτή τη στιγμή που υπάρχει υπάρχει στη διεθνή κοινότητα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει τον κοροναϊό. Η μελέτη, να πούμε, και τα αποτελέσματά της στους ανθρώπους φαίνεται ότι θα ανακοινωθούν στις αρχές Νοεμβρίου. Εκεί γράφεται στον τύπο ότι θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την εταιρεία, και μετά μένει να δούμε αν θα πάει αυτό το φάρμακο κατευθείαν προς χρήση, προς αδειοδότηση, καταρχήν στον FDA και ύστερα στον EMA. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια κούρσα με το χρόνο και για άλλα δύο αντιϊκά, τα οποία επίσης βασίζονται στην ίδια περίπου τεχνολογία των ενζήμων που μπλοκάρουν την αναπαραγωγή του ιού, και πρόκειται για το ένα αντιϊκό που εξελίσσεται, το γνωρίζουμε, από την Pfizer BioNTech, ενώ υπάρχει και ένα δεύτερο, το ΑΤΑΦ527 από τη Ρωσέ και την Atria Pharmaceutics, όπου επίσης και τα δύο αυτά φάρμακα είναι στην δεύτερη και τρίτη φάση, μάλιστα, των δοκιμών, δηλαδή σε ανθρώπους, και αμένουμε και από εκεί τα αποτελέσματα.
Καλά κάνεις και τα τονίζεις, βέβαια, Κώστα, και ειδικά που αναφέρθηκε στο πόσο πολύ προσεκτικά πρέπει να διαχειριστεί κάποιος την κατάσταση, γιατί η μολυνοπυραβήρη και οποιαδήποτε ουσία, ξέρεις, εδώ ανοίγουμε την όρεξη και κάποιοι μπορεί να ψάχνουν φάρμακα μέσα στα οποία μπορεί να περιέχεται αυτή η δραστική ουσία. Προσοχή λοιπόν, γιατί τα κάναμε αυτά και με την κολχικίνη. Προσοχή, ναι, είναι τοξικό, θέλει άδεια, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν είναι έτσι ό,τι.
Απλά να σημειώσουμε, Έλενα, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως και ο ΕΜΑ, στην ουσία δεν θέλουν να χρησιμοποιούνται και άλλα είδους φάρμακα για την αντιμετώπιση του κοροναϊού σε βαριά ασθενείς. Ξέρουμε τι έχει γίνει με τη ρεμδεσεβίρη, τη λιποναβίρη, τη ριτοναβίρη, την υδροξυχλωροκίνη και τη χλωροκίνη.
Εκείνο
που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι έχουμε σε εξέλιξη και άλλα ελπιδοφόρα φάρμακα. Μιλήσει για αυτά, ναι, τη βουδεσοδίνη, η οποία χορηγείται δια της μύτης, η ιμβερμεκτίνη που δείχνει πολύ καλά αποτελέσματα, τα μονοκλονικά αντισώματα που ενέκρινε ο Παγκόσμιος Οργανισμός, ναι, ναι, και πρότεινε για χρήση, αλλά και τη δεξαμεθαζόνη. Μένει να δούμε όμως τώρα, έχοντας στραμμένη την προσοχή μας τόσο στον εαυτό μας, τηρώντας τα μέτρα και ενδεχομένως έχοντας εμβολιαστεί, αλλά χρειαζόμαστε και τα φάρμακα οπωσδήποτε για να τελειώσουμε την πανδημία. Γιατί είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Δ. Τέντρος και προημερών, είναι στο χέρι μας να την τελειώσουμε. Και βέβαια οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι του χρόνου τέτοιο καιρό μάλλον θα μιλούμε για έναν ενδημιακό ιό.
Για να δούμε, γιατί τέλος πάντων το λέγαμε και πέρυσι αυτό, όχι μαζί, γενικά, και βρεθήκαμε αλλού. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Ήτανε προμερά επεξηγηματικό το ρεπορτάζ σου και πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Είσαι το δεύτερο άτομο μετά την ομιλούσα που λες τόσο καλά τις ουσίες της δραστικές στα φάρμακα. Και πολύ περισσότερο, είσαι πολύ μπροστά. Σε ευχαριστώ, Κώστα Δαβάνη. Γεια σου. Εγώ πάντως, παιδιά, δεν έχω δει ούτε και για τη γρίπη, τον ιό της γρίπης, και όλα αυτά τα χρόνια έχετε δει κάποιο χάπι που να το παίρνουμε και μέσα σε 2-3 μέρες, δεν λέω μέσα σε μία μέρα, να είμαστε καλά. Δεν υποχωρούν τα συμπτώματα άμα δεν περάσει εκεί το πενθήμερο και δεν σε ρίξει κάτω. Δεν υποχωρούν τα συμπτώματα τώρα για την απλή γρίπη. Φανταστείτε για τα άλλα.
Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, αριστεράκι στον ουρανό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αυγερινό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αυγερινό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει η μοναχή. Σα θέλω να μπω στη γαμαρή σου, μου ρίχνεις μετάξω το σκηνή. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και χαραφή. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, παρκούλα στο Σαρονικό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Η μάνα σου
είναι τρελή και σε κλειδώνει η μοναχή. Σαν θέλω να μπω στην καμάρι σου, μου ρίχνεις μετάξω το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα κι οι χαραυγοί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα κι οι χαραυγοί.
Να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στην Κρήτη, στα Χανιά βασικά. Ο Αθανάσιος Εμμανουήλ μας λέει ότι τα πεύκα θέλουν 20 χρόνια, ενώ οι σικιές φυτρώνουν αμέσως. Το έχω παρατηρήσει και εγώ για τις σικιές. Με τα μεγάλα σίκα λέει δεν χρειάζεται καν περιποίηση, ούτε ψέκασμα, ούτε λίπασμα, κάτι θα ξέρεις. Πάντως έτσι σε ένα κήπο τέλος πάντων που φυτέψαμε κι εμείς κάνα δυο σικιές, όντως μέσα σε ένα χρόνο και λιγότερο. Πήραν ύψος και έβαλαν και φύλωμα και όλη αυτή την ωραία σκιά. Φυσικά οι γεωπόνοι του κράτους, λέει ο Αθανάσιος, θα πρέπει να ξέρουν πού και τι θα φυτέψουν. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, εννοείται. Δεν μπορεί να βάζεις ό,τι να είναι όπου να είναι. Και στο Βασίλη, μια καλησπέρα, ο οποίος μας δίνει πάντοτε την κλιματολογική κατάσταση της πόλης του. Όμορφη, λέει, δράμα και... Α, όχι, αυτή τη φορά δεν μας λες, μας λες μόνο όμορφη. Καλή εβδομάδα πάντως και καλησπέρα και σε σένα.
Σαν θέλω να πω στην καμαρί σου, μου ρίχνεις μετάξω το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα κι οι χαραυγοί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα κι οι χαραυγοί.
Πάντως, αν πριν από, δεν λέω πολύ, πριν από μερικούς μήνες μας έλεγε κάποιος ότι πέρα από όλα τα άλλα που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή την δυσκολία, το δισταγμό, την αμφιβολία για το αν κάποιος πρέπει να κάνει το εμβόλιο, αν θα περάσει και στην τρίτη δόση, αν θα επαναλάβει λοιπόν τη δόση, αν θα πάρει τα φάρμακα που θα προταθούν ενδεχομένως και θα κυκλοφορήσουν. Εντάξει όλα αυτά, τα χωνέψαμε, τα συζητήσαμε, τα αναλύσαμε. Αν μας έλεγε κάποιος ότι θα παραγγέλλεται εισαγγελική έρευνα για αντιεμβολιαστές και για απάτες και fake news που σαρώνουν το διαδίκτυο, θα λέγαμε ρε παιδί μου, τι φαντασία που έχεις εσύ τώρα. Αν και εδώ που τα λέμε, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη ευκαιρία να ξεσκαρταριστούν, να διαχωριστούν και κάποιες ιστοσελίδες. Βέβαια με πάρα πολύ προσοχή, μέσα από την πολύ προσεκτική διαχείριση και της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για την διασπορά γενικότερα ψευδών ειδήσεων. Έχουμε συζητήσει για όλα αυτά, τα hoaxes, τις φάρσες, τα fake, τις φωτογραφίες, τα πάντα. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό που επηρεάζει και πάρα πολύ κόσμο. Ξέρετε, η φήμη είναι ένα πράγμα που έτσι και λίγο διαχυθεί, μετά παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Από τα πολύ καινούργια πράγματα είναι ότι αύριο το πρωί πρόκειται να ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό και τον Γάλλο Πρόεδρο η νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, που όπως είπαμε θα περιλαμβάνει την αγορά φρεγατών και κορβετών για το πολεμικό ναυτικό και σύμφωνα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Η Γαλλία που έτσι κι αλλιώς προμηθεύει καλώς ή κακώς τη χώρα μας με όλα αυτά τα οπλικά συστήματα και τα αμυντικά και που βρίσκεται αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στην άκρη του νήματος, στην κόκκινη γραμμή, σε ό,τι αφορά βέβαια την προμήθεια οπλικών συστημάτων σε άλλες χώρες, μετά και από αυτό το φιάσκο που έγινε με την Αυστραλία και τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια. Και μετά την Όκους και μετά τον αποκλεισμό της από τους Αγγλοσάξονες και πάει λέγοντας. Η Γαλλία, η οποία όντως αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλει σε κάθε περίπτωση να δηλώνει παρούσα και το δηλώνει. Νομίζω ότι δεν το έχει αρνηθεί ποτέ. Λοιπόν, σήμερα μιλήσαμε για ανθρωπιά, μιλήσαμε για αλληλεγγύη, μιλήσαμε για πυρόπληκτους, για σεισμόπληκτους. Δεν θα τελειώσει ποτέ, νομίζω, κάθε τι που χρειάζεται πολύ μεγάλη βοήθεια και αρρωγή. Και μην τα περιμένουμε όλα βέβαια από την πολιτεία. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει ότι σε αυτή τη χώρα είναι και λίγο το μεταξύ μας. Και γι' αυτό Είπα να κλείσω φεύγοντας με ένα ποίημα από τον Παλαιστίνιο ποιητή Μαχμούντ Νταρουίς, σε μετάφραση Τζένις Καραβίτη. Να σκέφτεσαι τους άλλους, λέγεται. Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς να ταΐζεις τα περιστέρια. Όταν πολέμους ξεκινάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους λαχταρούν την ειρήνη. Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν να τους θυλάσσουν. Όταν γυρνάς στο σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίσκηνα. Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν, όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους, τους άλλους, στον εαυτό σου γύρισε και πες, «Αχ και να μου ένα κερί στο σκοτάδι». Εγώ τώρα θα αποχωρήσω, ακολουθεί το ένθετο με το Σίλα Σεραφείμ και μετά η Ιωάννα Ταραμπίκου. Εμείς θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά αύριο πια, μετά τις 7, που θα είναι και Τρίτη, θα έχει προχωρήσει και επικαιρότητα και θα είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
Ψηλά στον ουρανό.